Her begynder Snehvide af Michael Connelly, indlæst af Thomas Gulstad for forlaget Klim. Bogen indledes med følgende tak. Til alle de læsere, der har holdt Harry Bosch i live i 20 år. Mange, mange tak. Og til de mænd, der banede en vej i mængden og lod mig komme igennem den dag i 1992. Mange tak også til jer. Snehvide, 1992. Den tredje aften var dødstallet så højt og i så hastig stigning, at mange af makkerparerne fra de regionale drabsafdelinger blev trukket væk fra indsatsområdernes frontlinjer og sat på nødskiftehold i South Central. Kriminalassistent Harry Bosch og hans makker Jerry Edgar blev flyttet fra Hollywood Division og sat på et mobilt vagthold, der til beskyttelse også omfattede to geværskytter fra en patruljeenhed. De blev dirigeret rundt efterhånden, som der blev brug for dem, og det ville sige, hvor som helst et lig dukkede op. Firmandsgruppen rykkede fra sted til sted i en sort-hvid patruljevogn, fra gerningssted til gerningssted, hvor de aldrig blev ret længe. Det var ikke nogen korrekt måde at udføre drabs efterforskninger på. Det var det overhovedet ikke. Men det var det bedste, de kunne gøre under de nuværende surrealistiske omstændigheder i en by, der var gået op i sømmene. South Central var en krigszone. Der var brand alle vegne. Små grupper gik fra butik til butik og plyndrede, og enhver antydning af anstændighed, værdighed og moralkodeks var gået op i den røg, der steg til værs fra byen. Banderne i det sydlige Los Angeles trådte frem for at styre i mørket og opfordrede sågar til en våbenhvile i de gensidigt ødelæggende kampe for at skabe en fælles front mod politiet. Over 50 mennesker var allerede omkommet. Butiksindehavere havde skudt røvere. Nationalgardefolk havde skudt røvere. Røvere havde skudt røvere. Og så var der de andre. Drabsmænd, der udnyttede optøjernes kaos som camouflage til at få ordnet gamle regnskaber, der ikke havde noget at gøre med øjeblikkets frustrationer og de følelser, der fik frit løb i gaderne. To dage forinden var de racemæssige, sociale og økonomiske brudflader, der løb under byen, brudt igennem til overfladen med en seismisk intensitet. Retssagen mod fire politifolk fra LAPD, der stod tiltalt for overdreven vold mod en sort bilist efter en biljagt i høj fart, resulterede i kendelsen ikke skyldig. Oplæsningen af nævningenes kendelse i et oplandsretslokale 75 km væk havde så godt som prompte sin virkning i South Los Angeles. Små grupper af vrede beboere samledes på gadehjørnerne for at tage afstand fra uretfærdigheden. Og inden ret længe slog det over i vold. De altid overvågne medier gik i luften og sendte liveoptagelser fra området ud i samtlige byens stuer og dernæst videre til verden. Politikorpset blev taget med bukserne nede. Politidirektøren var væk fra Parker Center for at tale til et politisk møde, da dommen blev kendt. Andre medlemmer af ledelsesstaben var ligeledes fraværende. Der var ingen, der umiddelbart påtog sig ledelsen, og, hvad der var mere væsentligt, ingen trådte til for at redde situationen. Hele korpset trådte et skridt tilbage, og billederne af utøjlet vold bredte sig som en steppebrand over samtlige fjernsynsskærme i byen. Inden længe var Los Angeles ude af kontrol og stod i flammer. To døgn senere hang den ramme stank af brændt gummi og nedbrændte drømme stadig i aftenluften. Flammer fra tusind brænde spillede som dansende djævle mod den mørke himmel. Skud og vrede udråb gjallede uafbrudt efter patruljevognen. Men de fire mænd i seks, King 16, standsede ikke for noget af den slags. De standsede kun op for mor. Det var fredag den 1. maj. B-vagten var betegnelsen for en nattevagt. Et skift fra 18 til 06. Bosch og Edgar sad på bagsædet, mens betjentene Robledo og Delwin beholdt forsædet. Robleto kørte, og Delwyn sad ved siden af med sit gevær i skødet, og mundingen stikkende skråt ud af vinduet. De var på vej mod et lig, der var fundet i en smal passage mellem to bygninger på Crenshaw Boulevard. Anmeldelsen var blevet stillet om til det midlertidige kommunikationscenter af California National Guard, som var blevet stationeret i byen i undtagelsestilstanden. Klokken var kun 22:30, og anmeldelserne hobede sig op. King 16 havde allerede taget sig af det første anmeldte drab, fra deres vagt begyndte. En røver skudt og dræbt i døren ind til en forretning med discountsko. Drabsmanden var butikkens indehaver. Gerningsstedet var i det tilfælde inden for døren i forretningen, hvilket satte Bosch og Edgar i stand til at arbejde så nogenlunde i sikkerhed, mens Robleto og Delwyn stod posteret med hver sit gevær og i fuld kampuniform udenfor på fortovet. Det gav endvidere de to politifolk tid til at indsamle sagsmateriale, tegne et rids over gerningsstedet og tage fotos. De båndede butiksindehaverens forklaring og så optagelsen fra forretningens overvågningskamera. Den viste den indtrængende, bevæbnet med et softballbat af aluminium, som han brugte til at smadre glasdøren ind til butikken. Manden smøg sig derpå fri af de skår, der blev siddende, og ind gennem hullet, hvor han omgående blev ramt af to skud fra indehaveren, som havde siddet og ventet gemt bag disken. Fordi retslægerne fra coronerembedet var overbebyrdet med flere anmeldte dødsfald, end de kunne håndtere, blev den dræbte flyttet fra skotøjsforretningen af paramedicinerne og kørt til County USC Medical